Xalqaro muhit qo'g'dash tashkiloti bo'lgan yashil tinchlik tashkilotining Xitoy hukumatining sonliq ma'lumotlari asosida ilib bo'lgan analizi natijasida e'lon qilingan chorshanba kundagi dokladidan oshkorlanishicha Xitoydagi muhiti bulg'angan 362 shahar ichida eng nachar sanalgan 10 shaharning 6-si Uyg'ur diyorida bo'lib chiqqan. Germaniya ovozi va Fransiya ovozining 20-aprel yashil tinchlik tashkiloti dokladidan naql etib bayon qilishicha 2016 yilning dastlabki faslida Xitoyning g'arbiy rayonlarining havo klimatidagi bulg'unish ko'rinarli oshgan bo'lib, eng og'ir bulg'angan 10 shaharning 20-dan ko'prakini Uyg'urlar markazlashib o'tiraqlashgan rayonlar egallagan. Xabarda tilga olinishicha, Uyg'ur diyoridagi muhit bulg'unishi og'ir bo'lgan bu shaharlar Qashqa, Xotin, Qizilsuv oblasti, Urumchi qatorliq shaharlarni o'z ichiga olgan bo'lib, bo'libmi Qashqa Xitoydagi eng bulg'angan shaharlarning birinchisi bo'lib qolgan. Xalqaro sayyoh tashkilotining ko'rsatmasida parametri 2.15 zichlikdagi havoning har kub metri 10 mikrogram qilib belgilangan bo'lib, har turli bulg'unishlar sababli Qashqar havosining har kub metrining zichligi 271.1 mikrogramga yetib, belgilanmadikidan 27 esa ishib ketgan. Aksincha, havo bulg'unishi eng nachar shahar sanalgan Beijing va Shanghayning klimati yaxshilanib, havoning parametri 2.15 zichligi 67.7 mikrogram va 60 mikrogramga tushgan. Ya'ni oldingi mezgillardagidan 27% va 12% pokizlangan. Undaqda Qashqaning havosining qisqagina bir qancha yil ichida bu qadar og'ir bo'lganishiga sabab bo'lgan omil nima? Germaniya ovozining ilgari surishicha, Xitoy hukumatı o'tir suzlanglik rayonlarining havo klimatidagi og'ir bo'lganishidan qutulish uchun yaqindan buyon bir qism og'ir sanoat zavodlarini g'arbiy rayonlarga yetkazgan. Uyg'ur diyoridagi ko'mir qatorliq zaharlik tarkiblari og'ir bo'lgan energiyalar bilan harakatlangan zavodlarning soni ko'paygan. Uyg'ur diyorining muhit bulg'unishining oldini olish va muhit qo'g'dash tadbirlari ichkiri Xitoyga sinish turganda ojiz va bo'shliqlar ko'p. Fransiya ovozining eskertishicha, Uyg'ur eldagi muhitning bulg'unishiga sabab bo'lgan asosiy omillarning biri ko'mir qatorliq yenichcha moddalar bilan qurilayotgan zavodlardir. Undaqda Uyg'ur eli muhitining bu qadar og'ir bulg'unishiga sabab bo'lgan yana boshqa omillar bormi? Bir qism Uyg'ur ziyolilari va siyosiy kuzatuvchilar bo'lsa, zaharlik tarkibi og'ir bo'lgan yiqilg'ilarning Uyg'ur diyori muhitini bayron qilayotgan birdan-bir omil emasligini Uyg'ur diyori tuproqlarining bo'z yer ichish nomida bayron qilinishi, tabiiy boyliqlarni qizish harakatlari tufayli paydo bo'layotgan ekologik muhitning buzilishi, suvning ozlishi va ko'chmanlarning ko'payish qatorliq ko'plagan omillarni nazardan saqit qilish bo'lmaydiganligini ilgari surmoqda. Tuvanda bu xususda Dunyo Uyg'ur Qurultoyi Ijroiya komiteti raisi To'lqin Isa va Uyg'ur siyosiy kuzatuvchilaridan Anvar Ahmad afandilar bilan ilib bo'lgan ziyorat xotirasi diqqatingizga bo'ladi. Hurmatli To'lqin Isa afandim, Xalqaro yashil tinchlik tashkiloti Xitoydagi eng bulg'angan 10 chong shaharining ichidagi 6-sining Uyg'ur diyorida ekanligini e'lon qildi. Bu vaqt sizning ko'z qarashingiz qandoq?
Xitoyning Sharqiy Turkistondan noyat zo'r miqdorda ko'mir to'shib ketib qolganligi va hatto ko'mirning o'zini Sharqiy Turkistonning o'zida ishlab yashil energiya qilib uni Xitoyning ichkirkiga yetkazib ketib qolganligi karbon toksiksiz zaharli gazlarning Sharqiy Turkistonda qilish bilan muhitningki bulg'unishningki muhim ta'sir ko'rsatayotganligi bir realliq. Undan boshqa yana yaqin yillardan buyon Xitoy hukumati noyat zo'r ko'chmanlarni Sharqiy Turkistonga jalb qilish uchun plansiz holda sayohat programmalarini o'rinlashtirib Sharq Turkistonning go'zal yaylaqlari bo'lsin, tog'lari bo'lsin, mushunda yerlarda faqat iqtisodiy manfaat qo'g'ilishib, ammo uyadagi muhit masalalarga noyat zo'r buzg'unchilik oqibatlari akibatidir. Bu uning sabablaridan birisi. Uning bas Sharq Turkistonning yarasi yurusi boyliqlarini uyadagi oilalarga va Sharq Turkistonning muhit masalalariga nisbatan hech e'tibor bermasdan faqat bulong'ni xarakter etish bilan bu yerda yana muhitning bulg'unishiga sabab bo'ladi. Mushu sabablardan hamda Sharq Turkistonda nurg'unligan ko'llarning qurib ketishi, hatto Tarim daryosidagi dunyodagi eng cho'ng ichki quruqlik daryosiningki 200 kilometr qisqarib ketganligidan iborat bu reallikdir. O'tirda buni xalqaro matbuotlarda, xalqaro muhit asrash organlari, geografiya olimlari bu narsani o'tirib qo'yotdi. Demak, mushunda omillar bu Sharq Turkistondagi muhit buzilishining asosiy sabablari deb qarash mumkin.
Hurmatli Anvar Apandi, Xalqaro yashil tinchlik tashkiloti Qashqa, Xotan qatorliq joylarning Xitoydagi muhiti eng bulg'angan rayonga aylanganligini oshkorlabdi. Sizchi bu ahvolni bu Uyg'ur rayonlaridagi nufusning zichligi, poyiz yo'lining tutishi bilan ko'chmanlar sonining ko'payishi, Xitoyning g'arbni ichki strategiya sababli bu yerlarda ilib berilayotgan qurilishlarning ko'payish qatorliq omillar bilan munosiblik deb qarash bo'lamdi.
Albatta, buni munosiblik deb qarash bo'ldi. Mening ko'rgan materiallarimga asoslangan vaqtda o'sha g'arbni ichki siyosiy yo'li qo'yilgandan keyin nurg'un o'sha ximiyalik moddalar bilan ishlab chiqarish ilib berilgan suv manbasini bulg'ashda iliqi ko'rinarli roli bo'lgan muhitni bulg'ash darajasi kuchli bo'lgan shirkatlarning hammasini bunimi bizning vazimizdan keyin shu janubidagi Qashqar, Xotan, ya'ni paxta bazalari, ya'ni paxta ishlab chiqarish nuqtalik qilingan o'rinlar yetkazib kelib, birinchidan ham materialni arzon oladi, bu Xitoy bunundan aslab foydalanadi, ikkinchi Xitoy shaharlarining bulg'unishining oldini oladi, uchinchi bu besoylig'az bu zimin bo'lgandan keyin bu yerning bulg'unishi bilan Xitoy hukumati anchalik bir ko'ngil bo'libmi ketmaydi, faqat iqtisodiy unumni qo'lga keltirsa, Xitoy ko'chmanlarini xizmatlar ta'minlasa, bu shu sabablar asosiy o'rin turdi. Bulibmi shu yinik sanoat to'qimchilik bazalariningki atalmish g'arbni gullantirish siyosatida paxta ishlab chiqarish rayonlariga o'tkazilishi bu rayonlarningki muhit bulg'unishida nai ko'rinarli rol o'ynaydi. Xitoy bununga bir konkret muhitni qo'g'dash to'g'risida hech qanday bir tadbirni qo'llanmadi.
Xitoy hukumati 2015 yil tasdiqlagan ko'mirni yiqilib qilib yangidan qurilayotgan elektr stansiyalarining 75% uyg'ur rayonlarga joylashgan. Halbuki Xalqaro Sayyoh Tashkilotining 2013 yillik doklatida ko'rsatilishicha, shu bir yil ichida Xitoyda muhit bulg'unishining ta'siri bilan o'lgan odam soni 1,600,000 bo'lib, mutlaq ko'p qism kishilar yurak kasalliklari bilan qazo qilgan. Bulibmi 5 yoshdan tuban va 50 yoshdan yuqori kishilarning muhit bulg'unishining ta'siriga uchrash darajasi yuqori bo'lib, Uyg'ur diyorida muhit sababli qanchalik kishining qazo qilganligi ma'lum emas. Qadrli radio anglovchilar, Uyg'ur ili muhitining bulg'unishi va buningga qarata bir qism siyosiy zotlar ham siyosiylar bilan ilib bog'lan suhbat mazmunidan vaqt bo'ldinglar. Germaniyadan Ikrom anglatdi.